Insellem is-semija ta' Campus FM jiena Joyce Gulajmirsen nerġa' laqgħakom illum mal-istess żewġ protagonisti li kellil ġimgħa li għaddiet għandi miegħi lil Silvio Zammit kif ukoll lil Ramona Zammit Formosa, però dina d-darba waqt li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar id-duo li dawn it-tnejn jiffurmaw flimkien u fil-fatt qegħdin nisimgħuhom anki fil-ftuħ ta' dan għall-programm għaliex huma proprju dawn żewġ protagonisti li jagħtuna l-mużika tal-ftuħ ta' dan għall-programm, illum ħanna nidħlu iktar fid-dettall fuq il-karriera individwali tagħhom. Jiena l-ingrazzja li dawna żewġ mużiċisti naf li huma okkupati ħafna, però xorta ġew hawnhekk biex niltaqgħu magħhom u permezz tal-programm jiltaqgħu magħkom ukoll. Ramona, milli xwies insellimlek u grazzi u nirringrazzja wkoll lil Silvio. Milli xwies inti li daqqejt il-kunċert ta' Pace għal-pjano, il-kunċert l-ewwel wieħed għax huwa għandu tnejn. L-ewwel wieħed huwa kunċert romantiku, kunċert li jidħollok f'qalbek, kunċert li jagħtik ċertu paċi, ċertu serħan. Hija din it-tip ta' mużika li tħobb iddoqq inti fuq il-pjano jew inkella tippreferi li l-mużika li ddoqq tkun iktar jinnaf aggressiva. Issa min jafek jaf li jinti bħala karattru minti xejn aggressiva.
Inħobb ħafna mużika melodjuża, mużika romantika, però bħala mużiċista nistudja kull tip ta' mużika, kif il-mużika nibda mill-kważi Renaissance, mill-perjodu rinaxximentali, kif ukoll biex ngħidlek l-aggressività li titlob ċertu tip ta' mużika toġobni wkoll ċertu romantiċiżmu li fija trid tagħmel ċertu qawwa biex ngħidlek li tibborderja anka għal passjoni qawwija u kif ukoll 20th century u mużika kontemporanja li mbagħad fija elementi perkussivi
hija differenti minn dik ir-romantika li kont qed nitkellmu dwarha. Jiġifieri inti ma tiddejjaqx tinterpreta repertorju differenti hawn min jixtieq bħala mużiċist li jagħżel xogħlijiet pereżempju jew perjodu u jipperfezzjonah. U mbagħad hawn min jkun iktar eklektiku, iktar l-għażla tiegħu hija mifruxa u wiesa. Kieku jkolli ngħidlek int ma kategorija tidħol ma dawk li jażlu perjodu u jipperfezzjonaw, jew inkella ma' min huwa lest li jesplora l-possibilitajiet kollha.
So, meta kont iżgħar kont studjajt ħafna mużika romantika, repertorju romantiku tħalt fih biex ngħidlek sewwa fil-fond, però mbagħad wara ċertu perjodu studjajt iżjed il-mużika barokka u wkoll kontemporanju, ġifieri isni nista' ngħid li kull tip ta' mużika nħobb nistudja u nħobb nisegwixxi.
Però bħalma jagħmlu l-mużiċisti veru lan li mhux li titgħallem biss iddoqq il-melodija ma li tidħol fil-fond biex inti toħroġ il-karattru tax-xogħol u anki l-istili differenti ta' kif għandhom jindaqqu għax hemm differenza bejn għattilna inti stess. Diġà tajt naħjed, pereżempju, li inti għattilna l-mużika tas-seklu 20 hija aktar perkussiva. Allura tirrikjedi iktar daq forsi aggressiv. Waqt li ieħor romantiku jew inkella barokk huwa forsi iktar fuq it-tiżjin sabiħ li inti tkun kapaċi dak il-ħafna ranz, dak il-ħafna trilli u dak il-ħafna semi-demi-quavers u dak il-ħafna ġuri li kollok li tista' sibhom ukoll fil-modern, però b'karattru differenti, mhux veru.
Però jekk ikun hemm biċċa mużika li jiena ma nħossniex komda jew nħossni li forsi għam not up to it li indoqqa forsi dal-perjodu jew mhux tandoqqa. La ma nħossniex biex ngħidlek 100% fuqha.
Jiġifieri la ma titħolx fir-ruħ tax-xogħol inti twarbu. Issa l-ġimgħa li għaddiet aħna semmejna l-interess kbir li inti għandek fil-harpsichord. Semmejt il-barokk, il-harpsichord huwa strument ovvjament tal-barokk illum il-ġurnata, però reġgħu revival u anki xogħlijiet moderni qegħdin jinkitbu għal dawn l-istrumenti antiki, mhux biss għal tastier ma strumenti li konna ħsib lihom mietu, li ħsibnihom li huma marbuta ma' ċertu kompożizzjonijiet ta' ċertu perjodu mal-lum. Kompożituri avventuruzi qegħdin jużaw li dioma moderna anke bi strumenti antiki. Meta tiġi biex iddoq il-pjanu issa x'lilek nafuk ukoll bħala pjanista sewwa li tidoq il-harpsikord idoq ukoll il-pjanu. X'inhi hija d-differenza bażika li hemm fid-daq tiegħek bħala mużiċista meta tinterpreta xogħol, meta qiegħed tuża l-harpsikord it-tastiera tal-harpsikord jew inkella t-tastiera tal-pjanu.
L-interpretazzjoni żgur sa tinbidel anke jekk indoq l-istess biċċa. Kemm fuq il-harpsikord, kemm fuq il-pjanu, kif ukoll fuq il-klavikord, għax it-touches, il-touches tant huma differenti ta' kull tastiera biex ngħidlek ta' dak li tal-li semmejt li ovvjament jirrikjedu interpretazzjoni differenti. Trid titgħallem l-istrument sew, trid titgħallem it-touch sew, anke l-actions li tuża anke b'ġismek biex ngħidlek il-muskolatura. U n-nervituri ta' swaba huma totalment differenti minn bej wieħed u ieħor, bej strument u ieħor.
Il-harpsikord fih pedali?
Le, l-harpsikord fih.
Ġifieri inti biex toħroġ il-kulur u il-ħoss jew piano jew inkella se tuża iktar ħoss qawwi, titħorġu bit-touch tiegħek, m'għandek xejn xejnek.
Bit-touch u mbagħad ċertu affarijiet li żżid jew tnaqqas biex ngħidlek.
Imma dejjem bidejk.
Bidejjem subajk.
Bis-swaba biss, mhux għax l-istrument joffrilek. Bħal ngħidu aħna pedali li ħoss tista' taqtaw abruptly, dik ma tistax tagħmilha.
Le, infatti il-pjanu tista' tagħmel ħafna kuluri, palett ta' kuluri biex ngħidlek automatically. Anke il-clavicord sa ċertu punt għax tafas kemm jekk tafas bil-mod il-clavicord huwa vera l-istrument pjanissimu, però iktar ma tafas bil-mod, iktar il-ħoss jiġi pjano, bħal il-harpsikord mhuwiex hekk, allura l-harpsikord irid ikun xogħol il-harpsikordista biex
joħroġ
u joħloq ukoll daw il-kuluri mhux kollox jinsistema mekkaniku.
Ħaġa oħra Ramuna, żminijiet meta kienu jinkitbu mużika iktar bikrija, ħafna drabi ma tantx kien ikollhom gwida mill-kompożitur pereżempju li hawnhekk tittamel hekk, kien ħalli f'idejn min qed jinterpreta għax normalment kien ikun l-istess kompożitur li jkun qiegħed jinterpreta x-xogħol. Allura dan jfisser li inti tkun libera li meta ddoq xogħlijiet li ma tantx għandek instructions biex ngħidu hekk, iktar libera u kollox huwa validu għax lama inti ma m'intix marbuta mal-istruzzjonijiet li jagħtik il-kompożitur. U forsi kellu f'moħħu li hawnhekk se jagħmel forte piano, m'inti hawnhekk ma tħossix li tagħmel forte piano, tagħmel piano biss jew forte biss. Ġifieri inti tkun iktar miftuħa, iktar l-interpretazzjoni se tsir personali inqas ma jkollok minn dawn l-instructions.
L-interpretazzjoni dejjem se tkun personali, però barra nistudja mod tekniku ix-xogħol. Nidħol ħafna biex ngħidlek fil-font ukoll fil-kompożitur li qed nistudja u fil-perjodu anke bħala history, bħala perjodu ta' żmien ukoll li bħala storja biex ngħidlek.
Kollox huwa marbut.
Kollox huwa biex ngħidlek katina.
Għax iridu ngħidu li anke l-istrumenti matul iż-żmien komplew jiżviluppaw, jiġifieri pjanu ta' qabel Beethoven mhux pjanu ta' wara Beethoven, pereżempju, il-pjanu ta' Mozart kien differenti mill-pjanu ta' Beethoven, u llum strumenti iktar moderni wkoll ikollhom it-timbru tagħhom partikolari. Inti għandek żewġ tit-tfal żgħar. Il-pjanu jirrikjedi li trid tistudja kuljum għax inkella jekk titilqu. U meta tistudja ma ngħidux tistudja għall-nofsija, jirrikjedi ħin. Kif jirnexxielek inti tlaħħaq ma' xogħlijiet tiegħek ta' mużiċista u xogħlijiet tiegħek ta' mami? U mara tad-dar.
So, l-ewwel net nirringrazzja minn hawnhekk lill-ġenituri tiegħi li meta ikolli xi kunċert jew anke studju iżommu l-itfal. Però minħa tiegħi bħala hom, ovvjament l-ewwel it-tfal jiġu. Allura irrid insib dak il-ħin li it doesn't conflict biex ngħidlek, speċjalment issa ġej is-sajf u
kbir
ikunu tnejn dar. Allura irrid biex ngħidlek anke innaqas ħin ta' ġieli mistrieħ tiegħi biex nistudja. Biex ovvjament iridu tfal iridu joħorġu, iridu trid tilab magħhom, trid toqgħod magħhom.
Iridu ħajja normali.
Iridu ħajja normali, allura nipprova din għatilhom 100% kemm jista' jkun.
It-tfal jisimhom?
Il-gbir Joachim. U iż-żgħir li għandu sentej sa Julian George.
Meta jibdew morru l-iskola t-tnejn forsi kollok iktar ħin fil-għodu tiddedika għal-mużika. Nimmaġina li wasal iż-żgħir biex jibda jmur ukoll iż-żgħira dal-waqt. Ġifieri minn dak il-lat forsi inti bħala mużiċista se jibda jkollok ftit iktar ħin għalik biex tużah. Għal-bżonniet tiegħek meta tiġi biex tinterpreta xogħlek. Jiena li nafkom it-tnejn li lek u l-Silvio naf li intom minnhom se tmorru ngħidu aħna ddoqqu mingħajr preparazzjoni xirqa. Minnhom se tidhru qudiem in-nies jew tirrekordjaw xi ħaġa jew teħdu sem CD jew teħdu sem recital. Mingħajr ma tagħmel kif qed tgħid inti mhux biss il-preparazzjoni teknika billi ddoqq u tagħmel l-exercises u naf kollu li huwa meħtieġ. Imma trid tidħol fil-font tal-istorja in ġenerali ta' meta nkiteb ix-xogħol u mbagħad tal-istorja tax-xogħol li tkun qiegħda tagħmel. Ġifieri jirrikjedi ħafna xogħol. Qed nitkellmu fuq Ramona bħala pjanista tajjeb li jiena nitkellmu kważi diġà kwarta li nisimgħu il-Ramona issa ddoqq ftit mużika u fil-fatt issa se tagħtina xogħol ta' Charles Camilleri.
Celestial Harmonies din hija suite li fiha Vision Prayer, Rolling Stars, Night Sky. U pala xogħol hija biċċa mużika vera memlija paċi biex ngħidlek kif hija t-titlu Celestial Harmonies.
Se nmorru sal l-ispazju u allura anke meta tiġi biex tinterpreta xogħol bħal dan, trid ukoll tipprepara ruħek anke psikoloġikament. Jekk qablu jien ngħidu għandek kunċert u għandek xogħol romantiku tal-pjanu hekk li
jinvolvi ħafna emozzjonijiet.
U mbagħad għandek da warajh. Alright, normalment ikollok l-intervall biex tinħaq taqta' minn perjodu tidħol fieħor. Imma trid tipprepara ruħek ukoll psikoloġikament.
Aha, kif qed tgħid Joyce, kemm il-moħħ, kemm il-qalb, kemm ir-ruħ, your whole being. Trid tkun paċi miegħek innifsek l-ewwel nies.
Kelma waħda li tkun mużiċista ma jfissirx li tkun taf biss it-teknika imma li tinterpreta u tagħti dak kollu li tista' għax-xogħol li jkollok quddiemek. Ħalli nisimgħu lil Ramona Żammiet Formosa li hija waħda mit-tnejn li qegħdin miegħi illum, issa nitkellmu mar-raġel tagħha wara li nisimgħu għad-doqq dawn Celestial Harmonies, mużika ta' Charles Camilleri għax aħna tajjeb li ngħidu wkoll li barra li għandna interpreti Maltin għandna wkoll kompożituri Maltin u dan huwa wieħed minnhom. Mela mekkon għedin nisimaw l-wahda mil-koppja li għanna il-lum, il-Ramona, li għa il-marata Silvio li jessa sen itkelmu miaw, Ramona Zamit Formosa li jemmek semmatinna Celestia Harmonies għal-piano solo ta' Charles Camilleri. Għanna għaddi jessa fu it-tieni parti, jow l-ewwel parti, insomma, ndaqs tal-koppja li għandi miaj. U għa mużiċista wkoll. Silvio, smajna l-aħħar mistoqsija li għamilt lil-Ramona hija kif timmanaġja biex jirnexxiela tkun mużiċista waqt li tkun mami u mara tad-dar. Inti, missier, però naħseb li inti għandek forsi l-vantaġġ ma nafx li meta tmur id-dar jew meta tagħmel il-practice issib li kellest jew. Titamlu int.
L-għanet jinsell mis-semmija ta' Campus FM u li l-għġuħis, n-ringrazzak tal-istedit n-għġuħi. Uħa, zmin t-tisirqu, jgħidu għer d-rizawil, d-rizawaj. Uħa, nek n-provaw n-għamlu, n-provaw u għannet natu l-attenzjoni l-itfall u l-familja. U t-għajnu l-xuxi. Għabbiska għu għat t-studijina Ramona, tuħossib, għaxie itfall, ma t-għat t-studija Ramona, tuħossib, itfall jiena. Il-kbir issa ormai qed jissettil jiġifieri jinteressa li
hu. Issa bdejt iġibu anke l-kunċerti magħhom biex meta kien hemm il-kunċert ċelebrattiv ta' Carmelo paċi rajtu jċabċab lill-mami b'ċertu entużjażmu kbir wara li nżestiet il-kunċert għall-pjanu numru wieħed ta' Carmelo Pace. Fatt li intom it-tnejn mużiċisti inti doq il-flawt?
Anke
Ramona doq il-flawt ukoll. Il-fatt li intom għandkom karriri ta' mużiċisti. Għax intom kontu anke mużiċisti qabel ma ntqajtu ma għamiltux li xulxin mużiċisti individualment. Ġieli kellkom pereżempju inti kollok xi engagement li kollok twarbu għaliex Ramona għandha xi ħaġa oħra. Jew inkella bil-maqlub, allura biex id-doq inti Ramona ma tistax taċċetta xi xogħol, jew biex id-doq Ramona inti ma tistax taċċetta xi xogħol x'imkien ieħor. Tiġri di?
Ġieli ġira dina ġejra. Kemm jista' jkun nippruvaw nivitaw, nippruvaw ndoqgħu flimkien. U ġieli anke ġirat li jien kont iddoq banda u kont iddoq mandu.
Eżatt, ġifri ġieli taċċettawha wkoll.
Affarijiet żgħar. Mhux se jkun xi kunċert Teatru Manuel ma nitmux nisma' Ramona u biġi ngħassa Ramona.
Jien xi riżajt il-leżgħar. Jien
xi riżajt
il-leżgħar.
Nippruvaw nissapportjaw xulxin.
Issa dak li jiena saqsejt ir-Ramona fuq l-interpretazzjoni tal-mużika fuq kemm titħol fid-dettall anki tal-mużika tal-perjodu, tal-istil, dak li għattalik ukoll. Ġifieri dak li għadna għat-tastiera u anki għal-harpsikord u anki għal-flaut li ddoq Ramona jott għalik ukoll. Inti bdejt qabel Ramona, nimmaġina t-istudja l-mużika.
Xiexija
Ramona, ma mux jek kun t-tnajta, inti bdejt qabela t-istudja, ma saqsejtik x'kemm għandek żmien f'kelma waħda. Inti bdejt t-istudja l-mużika. L-għażla kienet għażla konxja tiegħek, jiena rrid nistudja l-flawt u rrid nieħdu b'ċertu serjetà. Niftakar meta kont għamiltlek intervista oħra kont għatli li l-pikkolo kien ikun komdu li żommu ġol but għalkemm suppost qed tistudja strumenti oħor imma inti namrajt minn dan l-istrument li għadek iddoq sal-lum. Dan huwa strument li jindaq sew mal-orkestra u sew mal-banet, jiġifieri r-repertorju tiegħu forsi huwa vast iktar minn ta' strument li jindoq, najdu għahna, jindoq per eżempju mal-orkestra biss, najdu għahna violini f'orkestra biss issibhom, għalkemm repertorju għaw. Imma l-flaut għandu ħafna u ħafna repertorju. L-istess mistoqsija li għamilt il-Ramona qabel, kieku jkollok tażel perjodu, tażel xi perjodu partikolari jew inti l-istess bħal Ramona. Kull perjodu għandu dak it-timbru partikolari tiegħu li lilek interessa u allura tidħol fih ukoll.
Jiena nħoss li kull perjodu għandu dak iċ-challenge tiegħu li għalija kull perjodu għandu sabiħ tiegħu. Ma nafx nażel perjodu min jew, għax kull perjodu għandu challenge tiegħu għalija bħal artist u nipprova tistudja bħal kull arti oħra mill-passat għal kontemporanju.
Ramona tkellmet dwar it-teknika li trid tuża b'subaja sewwa, il-flawt ukoll għandu swaba u għandu x-xuftejn u n-nifs.
Flawt ukoll għandu bżonn ċertu koordinament, jiġifieri, ifettajt inti dak jiġib il-prattika.
U kemm jeħtieġ prattika l-flawt jew il-pikkolo jew strumenti simili?
Bħala ħin preċiż ma jeżistix, għax mhux kulħadd l-istess a un mini collubzon, anche per le scuole, di un bnofsia studio, jasal, a un mini jamel klezzija, terbazija studio. Un bati dipendi il livello ti tilħa inti. Però tal-inqas bazzikament, tittamel sija kuljum studio, bazzikament.
Għax forsi min jismana jgħid da ma fiħx erf speċi tonfoħ u tagħlaq u tiftaħ it-toqob speċi ta'. Imma meta tiġi biex inti verament imbagħad anke tonfoħ biss tinduna li jinfaħ tal-xejn għax ma ħareġ xejn.
Direzzjoni tal-erf tkun tefejt it-tagħha.
Eżatt, jiġifieri kollox fih il-teknika tiegħu, kollox fih is-sena tiegħu mingħajra ma tagħmel xejn. Il-flauto diritto recorder. U aktar marbut ma' mużika jew folkloristika jew inkella mużika ta' żminijiet oħra. Inti ddoq ukoll? U x'differenza hemm bejn il-flauto traverso, ġifieri li żommu l-aġemba kif normalment naraw jew il-flauto jew il-pikkolo jew inkella il-flauto diritto li aħna nafu anke bħala recorder.
Il-recorder jeħtieġ inqas nifs biex jindaq. U għandu l-imbokkatura tiegħu iktar faċli ħafna iktar faċli minn tal-flaut. Għalkemm ċertu fingering imbagħad fuq il-recorder huma iktar diffiċli minn tal-flaut. Għax il-flaut għandu s-sistema ta' mekkaniżmu li kien inventa Theobald Bem. Entri il-recorder m'għandu xejn sistema.
Għax huwa iktar naturali.
Allura ħa, jitlu dak li ngħidu l-ħafna cross fingering, li ti tissalla bis-swaba biex toħroġ differenza mit-toni.
Għaw strumenti tan-nifs. Li permess ta' xoffa jew anke lil-sin jirnexxielek anke toħroġ iktar minn nota waħda f'daqqa.
Hadik hija
tista' tagħmilha bil-flawt ukoll.
Multifonics, hadik hija sistema li f'nofs is-seklu ieħor għall-ħabta ta' 1950s kienu bdew jesperimentaw fuqha fuq il-flawt kien hemm flautista tal-maġġu mużikali, niftakar jien kien wieħed minn tal-ewwel, Joe Ferenze, li kienu bdew jistudjaw
kif toħroġ iktar
permezz ta' fingerings differenti.
Fingerings jew anke bil-isin.
Anki mhux bil-isin bil-pressa tal-arja.
Il-pressa tal-arja.
Inti trid, il-pressa tal-arja tagħmilha perkażu iktar ma fuq il-flawt, jekk tagħmel noti baxxi, sewwa għandek inqas pressa wara l-arja, iktar ma titla' fuq iktar titpressa. Inti trid tikkombina daqsxejn mit-tnejn biex inti tibbrejk il-harmonic system ngħidula, sistema armonika mill-fundamental. Toħroġ il-harmonics l-oħra. Imma dawk il-harmonics jiġu il-multifonics.
Illum saret xi ħaġa komuni din jew inkella għadha xi ħaġa li ma tantx issir.
Eħe, dan l-awtista Pierluigi Mincarelli għandu ktieb ukoll fuq għalih, imbagħad illum ħadu oħrajn bħal huma l-Amerikani speċjalment uħobu jużaw ħafna u l-Ingliżi ukoll din it-teknika, però tittuża diskretament, għax ma tistax tabbaża kompożizzjoni kollha fuq multifonics, tkun taf titkun artist tagħna kolor speċjali tkun taf fejn dak id-dar ukoll meta mara ssajjar qed tuża l-merħu żgħar ti toqgħod attent.
Ma tistax partikolari.
You overdo it. Illum per każu tisma' il-dik. Robert Dick, jiddu huwa wieħed mill-iktar wieħed speċjalizzati għandu CDs u affarijiet fuq daw l-affarijiet ħafna anke studies speċjalissimhom di other flute. Li fej jittratta din it-teknika avvanzata.
Il-flawt huwa wieħed mill-iktar strumenti antiki li hawn qabel ma bdiet ivvintata l-mużika miktuba u l-mużika kif nafu għallum. Kienet tiġa tindaq permezz ta' pipes ta' jinnaf biċċa kanna pereżempju ta' qasba.
Jiena studjajt u naqbel ma' teorija li jgħidu proprju il-flawt jew il-prinċipju ta' kif
il-prinċipju tal-flawt. Huwa wieħed minn tal-bidunet.
Minn natura ħareġ, għax ikollok anke ikollok qasba maqsuma u jkun qed jgħum fuq ir-rjaħ, joħroġ il-ħoss. Probabbli kien ħaġa li spiratom biex jibdew jagħmluha.
Infatti għan natura li spirat il-mużika kollha. Għaliex jew itħaxwix tal-baħar, jew itħaxwix tal-weraq, jew il-kant tal-għasafar, jew il-ġiri tal-annimali, jew ir-riħ fil-weraq. Kollha ħolqu dan hawn l-effetti li mbagħad in-nies ippruvaw jimitawhom fuq strumenti partikolari li kienu joħolqu b'dak li kienu jsibu madwarhom u mbagħad biżmien. Saru l-istrumenti li nafu, ma in-natura l-ek il-mużika hija daqshekk sabiħa li il-pedament tagħha huwa propju in-natura. Kif diġà semmejt inti ukoll fl-autistic bar, najdu aħna niftakar meta kien joħorġu għall-ewwel il-CDs ta' James Galway, najdu aħna li tant għamlu suċċess għax forsi in-nies kienu mdorrin jisimgħu il-pjanu u l-vjolin imma mhux kunċerti għal strumenti oħra. Saħna nafu l-istrumenti oħra fi żmien barokk anke Taljani, meta l-konċerto kien daqshekk magħruf fl-Italja u kienu t-Taljani li taw forma għall-konċerto. Kif imbagħad żviluppat iktar quddiem, jeżistu din għall-mużika li tmur lura fi żmien. Imma n-nies ma kinux jassoċjaw li ċertu strumenti jistgħu jkunu solo bħala strument. Inti meta kellek il-karriera tiegħek sewwa, meta bdejt il-karriera tiegħek, kont tintuża l-iktar bħala parti minn orkestra minn banda jew inkella bħala strument solo wkoll. Jew kienet għadha ma daħliċ Malta li forsi strumenti daqshekk mhux tas-soltu.
Jiena da xi domanda twila li naqsmuha biċċa biċċa. Ħan nibda qed tgħid li jiena meta bdejt indoq bħal ħafna mużiċisti Maltin bdejna ġo banda. U l-ewwel ma tagħmel hija ddoq il-mużika bandistika, tagħmel il-repertorju bandistiku. Imbagħad kien duru fuq l-istrument, il-flaut, u l-flaut huwa wieħed kif qed ngħidu wieħed mill-aktar strumenti antiki kien preżenti fl-ewwel formati tal-orkestra. Huwa strument li fl-orkestra mill-ewwel ħa postu bħala strument solista jagħtik ċertu kulur partikolari tiegħu, jiġifieri, u anke bħala repertorju bħala solista. Dejjem kellna flautisti kbar, mhux fi żmien il-barokk kellhom il-grun u l-kwanz, per eżempju.
Imma situazzjoni f'Malta kienet.
F'Malta, le, f'Malta għalkemm kien jagħmel anke parti fil-mużika tal-knejjes ukoll, sibu anke f'mużika sagra, u probabbli anke kienu forsi xi flawtisti barranin li kienu jduqqu forsi fi żmien il-kavallieri, ma nafux m'għandniex preċiż f'Malta. Però f'Malta tjaqbad ukoll anke bħala solista, kif semmejt inti, ċertu flawtisti kbar semmejt James Galway. Wara l-possibilitajiet kbar u poġġi fuq l-istess livell ta' strumenti dak li naħna llum naċċettawhom bħala solisti bħal mhumma l-vjolin u l-pjanu.
U n-nies kienu mdorrin iktar jisimgħu kunċerti għal daw l-istrumenti ma jfissirx li ma kienx hawn u laqqas kienet hekk id-dinja kollha aħna qegħdin nitkellmu dwar pajjiżna forsi għax kien hawn ukoll mużiċisti kbar minn dejjem f'Malta, jiġifieri kien hawn l-immaġina flawtisti li kienu ta' livell għoli ħafna. Meta kien hawn il-teatru Rjal kienu jiġu strumentalisti ta' livell ħafna.
Speċjalment hawnhekk żmien kienu anke kienu jiġu mill-Italja, mużiċisti Taljani, u kienu jiġu jibqgħu jgħixu hawn perkażu. Kien hemm ċertu flawtista kien magħruf Rinsivillo li kien prim flaw tal-Teatru Rjal li kien Taljan u baqa' Malta, per eżempju. Anki kont qed naqra fuq il-kultura Maltija fejn jissemmgħu ċertu xogħlijiet ta' Malfeġjani per għadu għall-flawt li llum jiddispjaċini meta tkellimt mal-mużikologu Joe Vella Bondi għalli dawk ix-xogħlijiet tiegħu mitlu fin. Ma nafux fejn huma. Jiena nagħmel appell li jekk xi ħadd jaf jew għandu xaħir fej jistaw jinsabu, daw il-xolijiet jaffiċinana, jajdinna.
Uskur, iktar ma niskopru x'kien jiġri fi żminijiet oħra, iktar nsibu il-livell li kellhom il-Maltin anki fil-mużika, livell li għadu jgħod anki sal-lum. Silvio, aħna smajna li l-Ramona doq il-pjanu, xira li nisimgħu li lek doq il-flaut solo issa. Ramona daqqet inna il-xogħol ta' Camilleri, inti se tagħżel xogħol ta' Paċe, hux veru?
Barra li ndoqgħu anke mużika ta' kompożituri mhux Maltin. Aħna waħda mill-lejms tagħna ta' kemm individwal u kemm bħala duha wkoll li ngħinu l-kompożituri Maltin u l-kultura Maltija li noħorġu għadu fuq xogħol kollox aħna Maltin hux vera.
Tagħmilha magħrufa mal-pubbliku Malti.
Eżatt, u anke jiena nissuġġeri ħafna xogħlijiet ma' ħbib tiegħi flawtisti kif tagħmel Ramona u kemm ma' pjanisti. U se nagħżel l-intermezzo li nkitef fl-1970 għall-flawt solo
għaliex fih
Carmelo Paċe fih melodija li faċli biex issegwija, però mbagħad jaħdimha b'mod li ngħidulu aħna improvisatorju, free improvisation.
Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu l-intermezzo x'hekk.
Intermezzo.
Ta' Carmelo Paċe ovvjament.
Thank you.
Mela mekon għedin nisimaw li l-mistieden li ħor li għandi l-lum il-Silvio Zambit li da il-flaut xoħl kompozizjoni ta' Surmast Carmelo Pace li din nisena u kol għedin nfakru l-ewel ċendinarju minn Twelidu 1906 Carmelo Pace fawissu. Tajab li nfakru u kol l-mużiċisti li ħallewna Maltin. L-aħħar mistoqsija x'tiskanta kif il-żmien jiġri. Ramona, il-karriera sissa soddisfatta jew għandek xi kif jgħidu Taljani rammariko?
Lele, ringrazzja l-Alla dejjem soddisfatta.
Kuntenta kif sejra ħajtek sissa. Inti Silvio l-istess mistoqsija.
L-istess, kuntent l-opportunitajt li tawn nixtieq ukoll għax li nibqgħu sejrin hekk. Għaliex jekk inti ma jkollokx imbagħad il-pjani tfisser li tmur lura
għalli
nibqgħu ndoqgħu hekk. Nixtieq ukoll li nagħtu iktar spazju lill-artisti Maltin ukoll għax ħafna drabi jinġibu artisti barranin jinnifqu ħafna flus ukoll u jkun hemm artisti Maltin jkunu kapaċi jdoqgħu
ukoll.
Importanti li l-artisti Maltin jibqa' jkollhom platform f'pajjiż.
Lan ta' dan il-programm huwa proprju dan biex aħna nagħtu platform lil mużiċisti Maltin. Fil-fatt anki jismu mużiċisti Maltin u intom tnejn mill-mużiċisti Maltin li intom prominenti
fix-xena. Diversi artisti li għandna mhux biss fil-mużika, ma f'kull qasam artistiku bħala ambaxxaturi għal pajjiżna.
Jiena nixtieqilkom iktar xogħol flimkien u individwalment. Però issa se nagħlqu billi nisimgħukom tagħtuna xogħol flimkien. Ramona ddoq il-pjanu u Silvio jdoq il-flawt. Għandna xogħol ieħor ta' Carmelo Pace u x'vera? Li jismu The Forest.
Li huwa xogħol totalment differenti minn dawn li smajna għaliex inkiteb fl-1939 sul Maspaċ kien għadu uża żoħ ta' xi fuq 30 sena kellu dak iż-żmien. Dan huwa adagio kantabile fih ħafna melodija.
U f'dina sħana tajjeb ħafna li mmorru sal-foresta li friska u ftit bil-ħdura ta' natura. Jiena nirringrazzja lil Ramona.
Nirringrazzjak Ġu.
Nirringrazzja lil Silvio, nirringrazzja lil Kenneth ukoll li huwa tekniku li rrekordja llum. U nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li segwejtu programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin. Joyce Gulaj biris sellmilkom.